Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda, 4. maj 2016. ispisuje sljedeće naslove. Otkazana sjednica Crnogorskog parlamenta na kojoj je trebalo da se bira prelazna vlada. Vraćanje poslanika DF-a nakon 7 mjeseci u parlament obilježio incident. Evropska komisija preporučila ukidanje viza za građane Kosova i Turske. Najžešći sukobi u Alepu u posljednjoj godini. Bašar al-Asad mora da ode do 1. avgusta, upozorio John Kerry. U američkoj državi Indijana pobjeda Trumpa i Sandersa. Iz emisije najnovija dešavanja na političkoj sceni Crne Gore za Radio Slobodna Evropa komentariše Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ne bih rekla da se povjerenje u izborni proces vraća lako, posebno kad je riječ o sistemima više decenijskih zloupotreba kao što je to slučaj sa Crnom Gorom. Ali od nečega se može početi i stoga je iznimno važan bio proces dijaloga vlasti i onog dijela opozicije koja se odlučila na ovaj prilično rizičan, netipičan i za crnogorske uslove još uvijek nepopularan način da se pokušaju problemi rješavati.
Radnici Radoja Dakića počeli danonoćne proteste ispred zgrade vlade.
Bivši radnici fabrike Radoje Dakić su od 2009. godine svake srijede mirno protestovali ispred zgrade vlade u Podgorici, ali to nije dalo rezultate, pa su se odlučili na svakodnevno okupljanje ispred vlade, jer im je, kažu, to jedino preostalo.
Sjećamo se legendarne kantautorke Jadranke Stojaković, koja je juče preminula u Banja Luci.
Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica Crnogorske skupštine, koja je trebalo da počne u podne i na kojoj je trebalo da bude izabrana vlada sa novim ministrima iz redova opozicije, otkazana je i neizvjesno je kada će se održati. To je odlučeno na kolegijumu predsjednika skupštine, na kome je utvrđeno da nema formalno pravnih uslova za održavanje sjednice. Zakonodavni odbor na kojem je trebalo da bude razmatran lex specialis prethodno nije održan, pošto se nisu pojavili potpisnici sporazuma o uslovima za održavanje slobodnih i fer izbora, Dritan Abazović i Goran Danilović. Kako je izjavio Dritan Abazović, čekaju stav vladajuće Demokratske partije socijalista u vezi sa listama za izmjene u vladi. Manji incident dogodio se prilikom ulaska u zgradu parlamenta poslanika Demokratskog fronta, koji su 7 mjeseci bojkotovali rad skupštine. DF-ovi poslanici su se usprotivili namjeri obezbjeđenja da ih pretrese, nakon čega je došlo do gužve u kojoj je bilo gurkanja i psovki. Poslanici su potom ušli u skupštinu i u holu skandirali "Milo lopove". Ostale vijesti, policija intenzivno traga za 11-godišnjim OR iz Podgorice, koji je nestao, kako je izjavila njegova majka. On se tokom noći udaljio od kuće. Iz uprave policije saopšteno je da dječak ima plavu kosu, svijetao ten i plave oči, visoki oko 1,5 m. Iz policije su apelovali na građane da ih, ukoliko primijete dječaka, odmah obavijeste na besplatni broj 122. Podgorički viši sud potvrdio optužnicu protiv ljekarke infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore Bogdanke Andrić, koja se stavlja na teret izvršenje krivičnog djela, teškog djela protiv zdravlja ljudi, zbog smrti Ivane Šoćca Cetinja prije 5 godina, koja je preminula od svinjskog gripa. Krivični postupak za isto krivično djelo vodi se protiv još 2 ljekara. Vijesti iz Banja Luke, koja je obišla region. U Banja Luci je umrla poznata jugoslovenska, odnosno bosansko-hercegovačka kantautorka Jadranka Stojaković. Muzikom je počela da se bavi obradom sevdalinki i izvođenjem pjesama Aleksa Šantića i Desanke Maksimović. Učestvovala je na brojnim muzičkim festivalima bivše Jugoslavije i bila je velika zvijezda jugoslovenske šansone. Njene pjesme poput Sve smo mogli mi, Što te nema i Ima neka tajna veza spadaju u najveće muzičke hitove na prostorima bivše Jugoslavije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija je prema posljednjoj informaciji Turskoj uslovno odobrila bezvizni režim za područje šengenske zone. To je dio sporazuma kojeg su postigli Brisel i Ankara, u okviru kojeg je Turska pristala da primi natrag migrante koji su prešli Egejsko more i dospjeli u Grčku. Brisel strahuje da bez dogovora o bezviznom režimu Turska neće kontrolisati migrante koji u Evropu stižu iz Turske kao i iz Sjeverne Afrike. Žestoki sukobi izbili su na obodima sirijskog grada Alepa poslije velike ofanzive pobunjenika. Koalicija opozicionih grupa koja se bori pod imenom Fatah Halab pokrenula je napad na snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je riječ o najvećim sukobima u posljednjih godinu dana. U isto vrijeme američki državni sekretar John Kerry upozorio je sirijsku vladu i njene saveznike u Moskvi i Teheranu da do 1. avgusta moraju da uklone predsjednika Bašara al-Asada ili da se suoče sa posljedicama novog američkog pristupa u okončanju građanskog rata u Siriji. Kerry je prenio kolegama u Moskvi i Teheranu da u Siriji neće biti mira sve dok ne budu spremni za novu vladu u Damasku. I još jedna informacija. Republikanac Ted Cruz odustao je od trke za predsjedničku nominaciju poslije poraza u državi Indiana, u kojoj je triumfovao Donald Trump. U redovima demokrata Bernie Sanders pobjedio je Hillary Clinton pošto je osvojio 53,2% glasova, a Hillary Clinton 46,8%. Iako Sanders poručuje da trka još nije završena, ipak su male šanse da Sanders ugrozi favoritkinju demokrata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na pregled događaja dana u Crnoj Gori. Otkazana je sjednica Skupštine na kojoj je trebalo da bude verifikovan politički dogovor vlasti i dijela opozicije o kontroli izbornog procesa i izabrana prelazna vlada. Skupštinski dan počeo je otkazivanjem odbora, naknadnim zakazivanjem kolegijuma, dostavljanjem više prijedloga za ulazak u vladu i manjim konfliktom poslanika opozicionog demokratskog fronta sa skupštinskim obezbiđenjem. Sve ćemo to čuti u izvještaju Srđana Jankovića.
Kolegijum predsjednika Skupštine je odlučio da otkaže sjednicu parlamenta na kojoj je trebalo da bude doneseno više odluka u cilju povećanja nivoa povjerenja u izborni proces. Kako je saopšteno, nema formalno pravnih uslova za održavanje sjednice na kojoj je trebalo da bude verifikovan politički dogovor vlasti i dijela opozicije o kontroli izbornog procesa, rekonstruisana vlada i na kojoj je trebalo da se glasa o povjerenju predsjedniku parlamenta. Zbog ukupnog ambijenta održan je kolegijum predsjednika Skupštine na kome su predsjednici poslaničkih klubova pokušali da se dogovore kako će raditi u datim okolnostima. A okolnosti su takve da su prema nezvaničnim informacijama premijeru Đukanoviću stigla tri predloga o ulasku opozicionih predstavnika u vladu Crne Gore, koji bi trebalo da zauzmu četiri ministarstva, jedno potpredsjedničko mjesto i nekoliko pomoćničkih. Predlog o uvođenju opozicionih predstavnika u vladu poslale su tri stranke potpisnice sporazuma o održavanju fer i slobodnih izbora, Demos, URA i SDP. Drugi predlog je poslala Socijalistička narodna partija koja traži dva ministarstva iako nije potpisala sporazum, a treći predlog, nezvanično se moglo čuti, poslala je Pozitivna Crna Gora koja je u januaru podržala opstanak vlade Mila Đukanovića. Demokratski front, koji je mjesecima bojkotovao rad parlamenta, najavio je učešće u raspravi jer želi da obori postignuti sporazum vlasti i dijela opozicije. Zbog opšte konfuzije jutros je otkazan zakonodavni odbor jer nije poznato kakav je stav Đukanovićevog DPS-a prema pristiglim predlozima. U parlament su došli i poslanici opozicionog demokratskog fronta, koji su mjesecima unazad bojkotovali rad parlamenta. Sam njihov ulazak u zgradu je protekao uz incident sa skupštinskim obezbjeđenjem, jer su poslanici DF-a odbili da prođu kroz metal detektor. Uz glasno negodovanje, guranje i koškanje i glasne povike, poslanici DF-a su stali u sredinu hola, razvili transparenti i skandirali "Milo lopove". Treba reći da su se u zgradi skupštine našli i pripadnici takozvane redarske službe Nove srpske demokratije, što je dio stranačke poluvojne formacije. Obezbeđenje skupštine Crne Gore im je naložilo da iz hola uđu u stranačke prostorije Nove srpske demokratije, odakle kasnije nisu izlazili. Podsjetimo, rezultat višemjesečnih pregovora je bilo sklapanje sporazuma o održavanju fer i slobodnih izbora, koji treba da se održe u oktobru ove godine. Sporazumom je predviđeno da se Đukanovićeva vlada rekonstruiše tako što će 4 ministarstva, jedno potpredsjedničko mjesto i više pomoćničkih pokriti predstavnici opozicije. Krajnji cilj ovih promjena je da se budućom prelaznom vladom obezbijedi kontrola nad regularnošću izbornog procesa koji treba da uslijedi u narednim mjesecima. Povod za promjene u vladi su višegodišnje sumnje i optužbe opozicije da Demokratska partija socijalista zloupotrebom državnih resursa i pritiscima na građane osvaja dominantnu poziciju na političkoj sceni. Paralelno sa ovim, u januaru ove godine došlo je do raspada vladajuće koalicije izlaskom Socijaldemokratske partije iz vlade. Đukanovićev DPS i Krivokapićev SDP su 18 godina vladali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku se bavimo političkom analizom. Za Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, čitava priča o potpisivanju sporazuma pokazala je nejedinstvo opozicije i radikalizovala odnose unutar tog bloka. Kuljarević je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla da ipak očekuje da će doći do smirivanja tenzija i da će opozicija na izbore izaći sa pozicija u vladi, sa kojih će moći da spriječi zloupotrebe izbornog procesa. Sa Dalibor Kuljarević razgovarao je Predrag Tomović.
Dakle, nakon 5 mjeseci trebalo je danas da počne skupštinsko zasjedanje na kojem bi poslanici trebalo da se izjasne o prijedlogu zakona o primjeni sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fair izbore, takozvanom lex specialisu, izmjenama u sastavu vlade i razrješenju predsjednika skupštine Ranka Krivokapića. Još je, međutim, neizvjesno kada će ta sjednica i početi. Daliborka, kako vama djeluje opozicioni pristup i dolazak u parlament na ovu važnu raspravu sada već u 3 kolone? Imamo jedan dio koji je za potpisivanje sporazuma, jedan koji je protiv i treći, mislim, na SNP koji načelno podržava potpisivanje sporazuma, ali pod svojim uslovima.
Pa nije to sasvim neočekivano. Naime, od početka ovog procesa, posle svega onoga što je svoju kulminaciju imala tokom oktobarskih protestnih okupljenja, jasno je da će DS ići na sve opcije krajnje radikalizacije svog političkog izraza kao predizborne platforme za koju se opredijelio, a što svakako uključuje odbijanje dijaloga kao metoda prevazilaženja političke krize i postavljanja opozicionog totema ispred skupštine ili skupštini, odnosno proglašavanje sebe kao jedinom pravom opozicijom. Jedino iznenađenje jeste SNP, jer i pored brojnih promjena u pristupu SNP-a, njihova konačna odluka je takva da oni ni u jednoj varijanti iz nje ne mogu izaći kao pobjednici. Mašta Đukanović odlučio prilikom koncipiranja konačnog prijedloga rekonstrukcije vlade koja uključuje opozicione predstavnike. Također, ona SNP stavlja u poziciju koju ovoj partiji više niko neće vjerovati, jer pokazuje da nije spremna za dogovor koji u širem interesu i uvažavanje realnosti, a svakako šteti i ovim političkim partijama koje su iznijele zapravo najveći teret pregovora kojim se došlo do sporazuma i ovog nacrta lex specialisa i koje treba da uđu sad u vladu sa ili bez SNP-a, vidjet ćemo na koji način će se to riješiti.
Da li će čitava ova situacija sa potpisivanjem sporazuma radikalizovati odnose unutar same opozicije?
Mislim da ne, da smo mi došli već do faze u kojoj su oni već radikalizovani do krajnje mjere i da u nekoj perspektivi treba da očekujemo zapravo snižavanje tih tenzija među onima koji mogu još uvijek da nađu zajednički jezik i razmatranje onih opcija izlaska na izbore koji ih neće dovesti u situaciji da se svi bore za cenzus kao što je to bio skorašnji slučaj u Srbiji gdje opozicija išla krajnje razjedinjena i više koncentrisana na svoje unutrašnje svađe nego na onoga koji je bio glavni konkurent.
Ako sve bude dogovoreno i oko lex specialisa, sporazuma i ostavke predsjednika Skupštine, da li će to po vama i u kojoj mjeri zaista povratiti povjerenje građana u izborni proces?
Ja ne bih rekla da se povjerenje u izborni proces vraća lako, posebno kad je riječ o sistemima više decenijskih zloupotreba kao što je to slučaj sa Crnom Gorom. Ali od nečega se može početi i stoga je iznimno važan bio proces dijaloga vlasti i onog dijela opozicije koja se odlučila na ovaj prilično rizičan, netipičan i za crnogorske uslove još uvijek nepopularan način da se pokušaju problemi rješavati. Ovdje je važno da se pokaže jedan drugačiji pristup, da se odrede određeni srednjoročni prioriteti i da se na nekoliko primjera, ali vrlo pažljivo odabranih i važnih za izborni proces pokaže da se on ipak u određenoj mjeri može iskontrolisati kao i da vlast može imati jedno odgovornije i pristojnije lice.
Bila je to za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
slobodnaevropa.org.
U 13.47 ekonomsko-socijalna scena Crne Gore. Bivši radnici Porgoričke fabrike Radoje Dakić okupili su se ispred zgrade vlade i tako počeli, kako su najavili, danonoćna okupljanja, tražeći od vlade isplatu 77 zaostalih plata na osnovu pravosnažne sudske odluke. Sa radnicima je bila naša Lela Šćepanović.
Bivši radnici fabrike Radoje Dakić su od 2009. godine svake srijede mirno protestovali ispred zgrade vlade u Podgorici, ali to nije dalo rezultate pa su se odlučili na svakodnevno okupljanje ispred vlade jer im je, kažu, to jedino preostalo. Svakom bivšem radniku Radoje Dakića se u prosjeku duguje oko 30.000 eura. Bivši radnik Milan kaže da preživljava sa nepunih 200 eura penzije, a da država ne želi da mu isplati zarađeno.
Svaka presuda je pravosnažna postala u prvoj polovini 2006. godine, ali od tada mi ne možemo da naplatimo se izvrši sudska presuda.
I od koga se to traži?
Mi sad to tražimo od vlade, jer je osnivač vlada, većinski vlasnik vlada i smatramo da je vlada ta. Za 39 godina, 4 mjeseca i 26 dana staža imam 196 evra po rešenju.
I neko vas pomaže?
Ne pomažem niko, jedino ako ja još mogu da odradim nešto i neđe da zaradim, a drugo nije od koda ništa. Pa još uvijek, a doka ću moći, ne znam, mislim da neću dugo.
Najavili ste dano noćne proteste sa kolegama ispred zgrade vlade, biste, što to znači?
To treba da znači, ako Bog da, preko puta vlade, onda na trotuar.
Da noćite?
Da noćimo. To ne je plan.
Podsjetimo, Radoje Dakić bila je jedna od najvećih fabrika za proizvodnju građevinskih mašina u bivšoj Jugoslaviji. Nakon zatvaranja fabrike radnici su uglavnom završili na birou rada, a ostalo je neisplaćeno 77 zarada svakom radniku. Radnici su dobili spor sa državom koja je većinski vlasnik fabrike i na osnovu sudske presude duguje im se 30 miliona eura glavnice i preko 20 miliona zatezne kamate. Bivša radnica iz fabričke hale Radoja Dakića Stana ovako opisuje situaciju kako žive danas.
Većina radnika Radoje Dakića na biro rad. Penzionisani radnici Radoje Dakića, najviša penzija, fakultetska obrazovana žena koja je ušla u Dakić kao diplomirani ekonomista i ostalo u Dakić, ima penziju 183 eura.
Od čega vi lično živite?
Ja lično živim od biroa rada, od 100 eura. Srušili naša prava, uništili nam porodicu i 7 godina što nismo primili platu. Treba da nas plati vlada Crne Gore, imamo sudsku presudu. Da je vlada u obavezi da nas isplati u roku 15 dana, ako nas ne isplati da teče kamata 8% na godišnjem nivou. A moram da saopštim, od sudske presude presude da je umrlo naših kolega 412 ljudi. Od naše sudske presude 10 izvršilo samoubistvo zbog materijalne situacije. 10 troje.
Supruga jednog od radnika Radoja Dakića došla je danas da podrži njegove kolege, jer je on preminuo čekajući da mu država isplati novac.
Pa šta ću da vam kažem, eto, moj muž je umrao, ti radio 43 godine pune u Dakiću. Ostalo je to što je ostalo, te njegove plate i te...
Koliko se vama duguje?
25.000 glavnica, ostalo kamate, to bi trebalo blizu 50.000 da ispadne, ali to kao član njegove porodice ipak očekujem da se riješi, nadam se da će se riješiti.
Mira iz administracije Radoja Dakića je u penziji i živi od mizernih primanja, pomaže porodica.
Mi sad tražimo, ima tamo još imovine, fabrika je bila velika, ima tamo još imovine, da se blokira imovina, i to niko ne čuje da treba se blokira imovina. Trpimo dosta, što je najgore, ne možemo decu da školujemo. Evo, pričala sam skoro koleginici da zapamtila jednog radnika i ja kažem, a kako si ti, a kako bi, kaže, bio? Pa jutros nisam imao, kaže, da dam detetu za prevoz, a ne da idu u školu. Kako će moje dete da završi školu, kako će moje dete sutra da se zaposli, kaže, kad ja nemam sad ni da mu dam za prevoz autobusom, a ne da mu dam da kupi burek i da se...
Koliko je vaših bivših kolega našlo posao umeđu vremenu?
Malo je to našo posao. Jer kao što vidite, sve se fabrike uništavaju i gde možete da nađete posao. A...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 52 minuta. Do kraja emisija Region i svijet. Najprije idemo u Prištinu. Evropska komisija predložila je danas Evropskom parlamentu i Savjetu Evropske unije ukidanje viza za građane Kosova. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio komesar za unutrašnja pitanja Dimitris Avramopoulos. Iz Prištine tim povodom Amra Zajneli.
Evropski komesar za pitanje migracije i unutrašnje pitanje Dimitris Avramopoulos izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Kosovo ispunilo sve kriterijume iz vodiča za liberalizaciju viza, te izrazio nadu da će Evropski parlament i Savet Evropske unije usvojiti predlog komisije za ukidanje viznog režima. Kazuje da je ovo jedan veoma važan dan za Kosovo i građane Kosova. Nastavit ćemo sa našom posvećenošću da građanima Kosova predložimo slobodno putovanje bez viza sa biometrijskim pasom. Ovo će olakšati kontakt između ljudi, ojačajuće poslovne, kulturne i socijalne veze između Evropske unije i Kosova. To je i cilj. Ovo je rezultat velikog rada i uspešni napora kosovskih vlasti u postizanju teške i sveobuhvatnije reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnjih pitanja, uključujući i vladavinu reda i zakona. Trebamo čestitati Kosovu novi napredak, kazuje Avramopoulos. On je navodio da Evropska komisija u današnjem izveštaju o napretku potvrđuje da je Kosovo ispunilo sve zahteve za liberalizaciju viza, uzimajući u obzir da do usvajanja ovog predloga u parlamentu i savetu Kosovo treba da ratifikuje sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom i da ojača borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kosovo ima posvećenosti i sada, pošto su svi zahtevi ispunjeni, možemo da idemo dalje sa liberalizacijom. Preostaje još dva otvorena pitanja: ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom i ojačavanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Komisija će nastaviti da monitoruje ispunjavanje ovih zahteva putem mehanizama i nakon liberalizacije viza, kazuje Avramopoulos. On je podsjetio da pravilnik o vizama također nudi mehanizam suspenzije koji Evropskoj uniji omogućuje da privremeno ponovo uvede vize zemlju iz koje ima veliki priliv ilegalnih migranata. A generalna sekretarka inicijative za evropsku stabilnost Aleksandra Štiglmajer u razgovoru za naš program izjavila da je ukidanje viznog režima važna poruka građanima Kosova da pripadaju evropskoj porodici i da su poželjni u Evropsku uniju. Kako navodi, Kosovo od samog početka procesa vizne liberalizacije bilo diskriminirano od Evropske unije time što je dugo čekao na pokretanje procesa, a kad je dijalog o viznoj liberalizaciji počeo, uslova za ispunjavanje je bilo više i oni su se razlikovali od uslova koje su imale ostale države Zapadnog Balkana. Ostaje da se vidi kako će reagovati države koje nisu priznale Kosovo. One ne priznaju kosovski pasoš, ali postoje način da se ovo pitanje reši. Takođe je moguće da će neki tražiti da Kosovo i dalje aplicira za vize, a koje bi se izdale na posebnom papiru, navela je Štiglmajer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
A na međunarodnoj sceni, između ostalih, u fokusu izbori u američkoj državi Indijana u okviru stranačkih nominacija za predsjedničke kandidate na novembarskim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Na njima su trijumfovali kontroverzni republikanac Donald Trump i demokrata Bernie Sanders. Više ćemo čuti od Branke Mihajlović.
Svetska vest dana je da je kontroverzni Donald Trump pobedom u Indijani praktično osigurao republikansku nominaciju za predsjednika SAD. Njegov glavni rival Ted Cruz je odustao od dalje trke. Hillary Clinton je pak izgubila u Indijani od svog rivala Bernie Sandersa, ali je i dalje na čelu u demokratskom taboru. Donald Trump je nakon pobede rekao da je u svom životu imao mnogo takmičenja na sportskom planu, u biznisu i sada politici i uljudno pohvalio svog protivnika.
Ja ne znam da li se ja njemu sviđam ili ne, ali Ted Cruz je snažan protivnik i veoma pametan momak.
Ted Cruz uz vidno razočaranje pristalica objavio je da je završio kampanju.
Tonight, I'm sorry to say.
Žao mi je što ću reći, moj put je okončan.
Rezultat iz Indijane garantuje Trumpu prilično lak put ka 1237 delegata koliko mu je potrebno kako bi obezbedio titulu republikanskog kandidata na izborima. Njegov protiv kandidat je sada slabašni John Kasich. Trump je pozvao na ujedinjenje svoje partije u daljoj borbi protiv demokratskog kandidata Hillary Clinton. Trump međutim ima velike protivnike u svojoj partiji zbog kontroverznih stavova, neki od njih rasističkih. Jedan broj uglednih pripadnika republikanaca najavilo je svojevremeno da će, ako kandidat bude Trump, glasati za demokratskog kandidata. Uprkos tome, ili zahvaljujući takvim stavovima, Trump odnosi ubedljivu pobedu, uključujući i New York.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vijest koja je rastužila muzičku publiku u čitavom regionu, legendarna bosansko-hercegovačka kantautorka Jadranka Stojaković preminula je sinoć u Banja Luci u 66. godini. Posljednjih nekoliko godina borila se sa teškom bolešću. Ostaće zapamćena po nezaboravnim izvedbama, pjesama zabavne muzike, urbanih šansona i šlagera. Na to nas iz Sarajeva posjeća Ivan Katević.
Kad na mlado poljsko cvijeće.
Vijest o smrti velike sarajevske kantautorice, uz čiju muziku su odrastale brojne generacije ljudi, rastužila je prije svega Jadrankine kolege, suradnike i prijatelje, ali i brojne obožavatelje njene muzike. Jadranka je svojim pjesmama oplemenila jedno vrijeme ljude i narode, budila je osjećaj za dobrotu, nježnost i umjetnost. Izmeta Dervoz, nekadašnja članica grupe Ambasadori.
Mi ćemo ostati uskraćeni za njenu čudesnu blagost, za svu njenu dobrotu. Jadranka je, osim što je bila izuzetna umjetnica na mnogim poljima, ona je bila i izvanredan čovjek, izvanredna osoba.
Jadranka je muzičku karijeru započela kasnih 70. godina, nastupala je i na brojnim festivalima. 80. godina objavila je nekoliko albuma, iza koji su proistekli hitovi koji danas žive. Nekadašnja muzička urednica BH Radija 1, Sabira Bela Samardžić.
Jadranka je bila satkana sva od emocija. Ona je bila jako topla. Ona je jednostavno živjela za umjetnost i nju je umjetnost prepoznala.
Jadrankinu muziku su voljele i mlade generacije muzičara. Jedna od njih je i Maja Sar, koja je Jadranku posjećivala u staračkom domu u Banja Luci.
Zaista jedna žena, jedna gromada, jedna ličnost po kojoj je Bosna i Hercegovina čak i na dalekom istoku imala dobar imidž.
U jednom od posljednjih intervjua za Radio Slobodna Evropa 2011. godine Jadranka je izjavila:
Želela sam se ranije vratiti da svoje iskustvo još negdje mogu da podijelim sa ipak mojim prijateljima na svom jeziku, jer teško je živjeti ipak na tuđem jeziku 23 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Podsjećamo, otkazana je sjednica Crnogorske skupštine na kojoj je trebalo da se bira prelazna vlada. Vraćanje poslanika Demokratskog fronta nakon 7 mjeseci u parlament obilježio je incident. Evropska komisija preporučila ukidanje viza za građane Kosova i Turske. Najžešći sukobi u Alepu u posljednjoj godini. Bašar al-Asad mora da ode do 1. avgusta, upozorio John Kerry. U američkoj državi Indijana pobjeda Trumpa i Sandersa. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite na našim talasima s jutra u isto vrijeme.